Түнсіз бұл күндері маған қараңғы түн болып, жалғыздық қинады жаным, азапқа байландым.
Шпорт!